Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Pola Biela.
Data ta' twelit
l-ewwel ta' Marzu 1954.
Xispirak l-aktar fajtek?
Il-mużika.
L-Amerika jew Malta?
Malta, Malta.
Lejl ġewwa jew lejl barra?
Lejl ġewwa.
Mija fil-studio, il-kompozitur, bl-ebda ta' introduzzjoni, Pola Biela. Pol, inti tulit l-Amerika, tista' spiegali naqra kif tulit l-Amerika?
Il-ġenituri tiegħi kienu emigranti l-Amerika.
Sewwa?
Mela, missieri kien tela, kien jaħdem Detroit, mal-Ford, bħalma kienu jagħmlu ħafna.
Ħafna Maltin.
Ħafna Maltin fil-1940s, 50s. Tifem, missieri mill-mellieħa, ġifiri kien kif tgħid, fittex opportunità biex dak iż-żmien ma tantx kien hawn xogħol hawn Malta. U bħal ħafna Maltin oħra emigra lill-Amerika, mbagħad nerġa' niżel jiżewweġ l-ommi u tellgħu it-tnejn. U jiena qegħdin jiena waħti bħal aħwa, waħti tliet snin ikbar minni u t-tnejn twilidna hemmhekk. Biss mbagħad ġejna lura jien kelli tliet snin.
Eh, meta ġietu lura? Eh, ġietu lura malaj.
Iva, le. Missieri kien ilu 10 snin hemm, u ommi xi 6 snin. Għax billi hemm oħti ikbar minni. Imma meta kelli tliet snin ġejna lura. Imma jien mbagħad hemm billi twilidt hemm kelli l-passaport Amerikan.
Dwul.
Le.
Dak
iż-żmien ma kienx hemm dwul. Allura żammejt il-passaport Amerikan u iżu bit-traskuraġ għax suppost ma tajkolok 18 sena tittażel bejn Malti u l-Amerika dak iż-żmien kienet. U jien iżu bit-traskuraġ għax ma kelli bżonn kont żammejt l-Amerikan. Ma konx speċi ħadd il-passi ħanajdu hekk biex nibdlu għal-Malti. U mbagħad meta mort biex nibdlu qalu li issa hemm proċess ħieħ. Għax t-t-rinunzja wahda u t-ġib l-ohra. Imma fl-istess ħin ġiet tajba, għax mbagħad kont mort nistudja l-Amerika rġajt meta kelli fil-1978.
Għan nitkellmu fuqha.
U swiet ħafna għax kienet iktar easy għalija biex mmur u biex għal-scholarships u affarijiet hekk.
Però qabel ma mort l-Amerika tistudja. Inti fil-1967, jgħtajt ma semmi Bartolo u formajtu New Quarry. Il-li semm New Quarry, minn fejġi?
New Quarry, dak iż-żmien, il-Maltin kienu jissemgħu ħafna diski Taljani. U dan kien New Quarry kien bit-Taljan qabel. Per-żempju, kien hemm New Trolls, l-Italja, kulħadd jara Sanremo dak iż-żmien u fissati fuq il-mużika Taljana, iktar mill-Ingliża naħseb. U konna dawn il-grupp kien beda qabel tħalt magħhom jien. U kienu magħrufa li jagħmlu ħafna diski Taljani, covers ta' Taljani. Allora semmeħ New Quarry. U mbagħad li ġara bdejna ndoqqu fil-hotels. Sewa u turisti Ingliżi ma setgħu xi pronunzjawha li kienu jgħidu New Quarry. Per eżempju, allora għamilna bli waj biex tiġi phonetically correct.
Correct. Min kien jiktab is-songs inti kont tiktibhom is-songs minn jew
jien u Joe Gregg tal-kitarra.
Joe Gregg.
Ktibna ħafna ġviri ju kiteb per esempio Dessa tal-Latini, kiteb Tunnara, insomma, mħafna. U jiena ktibt l-aħħar bidu jifit il-laser, ktibt l-bajet għal-meliħa f-ktibni għaflimkien. U insomma, kena bejnietna
jisum. Għalix taħseb illi dawn huma parti mill-patrimonju Malti bħol. Jiġifieri llum meta semmihom dawn. Qed issemmi xi ħaġa kbira.
Isma, mhux inti tiddeċiedi xi jkun il-patrimonju Malti bħala falda. In-nies jiddeċiedu, jiġifieri jien pereżempju l-aħħar bidu jifit il-laser kienet l-ewwel kanzunetta li ktibt. U qatt ma bsart li ħadd tagħmel daqshekk suċċess, jiġifieri meta għamilt ġensna l-istess, għamilta u ma inti ma tobsorx, in-nies jagħmlu għajek sewwa. Jiġifieri ġieli tikteb kanzunetta tgħid il-Marija din. X'kanzunetta din u ma tagħmilx ħoss. U bad tikteb waħda tgħid u ieħor din. U n-nies jilqgħuha ħafna, jiġifieri.
Ħa nisimgħu waħda mill-kbar tan kwori kemm hu sabiħ. Però mbagħad wara ħa nitkellmu għaliex. U koll fil-pik tanju kwari, mbatt, Paul id-deċida illi jiqaf u jimur l-Istati Uniti biex jistudja. Għal-imbatt t-spiega li naqra mġġara, pero ħarħ.
Din, kemmu sabiħ, hija verżjoni ġdida li saret dis-sena 2020 fil-Malta International Arts Festival. Arranġament ta' Chris Piteri u jinvolvi ħafna kantanti għamlu arranġament ġdid taħħa.
Mella nistaw najdu li f'dan il-peak ta' New Quarry mbagħad fis-78 tlaqt il-band għal Boston fejn mbagħad flejti wan ġibt degree fil-mużika. Tista' tispondi naqra fuq din il-biċċa xogħol?
Mela, fis-sabajnijiet hekk mbagħad sirt dilettant tal-jazz inħobb il-jazz. Speċjalment meta ltqajt ma' ħbib tiegħi Charles Gatti City.
Illi
għaxina trabbejt il-mosta, jiġifieri ċalli huwa mill-mosta wkoll u mhux joqgħod mhux bogħod minni. Charles kien ukoll ħabib tazziju tiegħi illi kien drummer, allura speċi ħabib tal-familja kien. U influenzani ħafna fil-taste tiegħi, jiġifieri bdejt nifollow jal-jazz ukoll. U dejjem insomma naraw skejja dak iż-żmien ma kienx hemm il-faċilitajiet li hemm illum li hawn illum għax titmur fil-post lakin hawn internet, lakin hawn YouTube, lakin hawn xejn. Allura iddeċidejna morna flimkien jiena u Charles nistudjaw Berkeley. Jiena riċċa ħaġa ġdida hekk waqaft pereżempju mill-hotels fejn kont indoq, ġifi kont għaddej tajjeb imma.
Kif tiftaħ iktar
eżatt. Dejjem trid tiftaħ orizzonti ġodda, dejjem kelli jiena dak ix-xewqa għall-knowledge dejjem iktar, iktar dejjem fil-arti, fil-mużika u fl-arti kollha.
Dejjem
iktar titgħallem iktar kif tgħid ma titgħallem iktar tinduna li ma taf xejn fis-sens. No, dejjem tfittex u kienet esperjenza mill-isbaħ.
Pula, ditlek mirrażek illi tibqa, illi tibqa l-Amerika?
Għaddiet mirrażi, għax jena kienet iktar iżi għalli għax kont ċittadin Amerikan. Imma kont nimmissja wisq il-Malta, il-way of living tal-Amerika. M'għandix taqsam
Malta,
aħna forsi kif tgħid, ma nipprezzawix biżejjed, imma dak li jkun. Meta jsif, meta tmur holiday tgħid xi ġimiel u hekk. U meta tgħix kuljum anke pajjiżi oħra aħna kif fil-fatt għandek pereżempju id-distanzi huma qosra, mela dak hija żvantaġġ imma huwa vantaġġ ukoll għax pereżempju għalina l-performers pereżempju jekk ikollok xi konsert x'imkien jew xi ddoq x'imkien, mbagħad biex tmur lura u biex tmur lejn f'nofs siegħa u Malta tasal. Jina pereżempju ġieli daqqejt l-Italja mill-tmien l-Italja u titgħamel satajn u nofs biex tmur u satajn u nofs biex tiġi lura. Jiġifieri tassal fit-tlieta ta' filgħodu.
Inkredibbli.
Jiġifieri hemm il-vantaġġi li dejjem tara postijiet ġodda, ma hemm l-iżvantaġġ u mbagħad għal min jgħix u jaħdem hemm.
Mela nfakkar l-issemmija tagħna illi qed tisimgħu nota bejt nejmi għal Ludwig Galja fl-istudju miegħi għandi lil Pola Bela. Pol jiġi lura. U għal-min iħobb il-mużika u għandu għal-qalb il-musicals, tikteb masterpiece li hija l-qalb il-poplu Malti li hija ġensna. Kif bdiet l-idea, kif il-qtajt ma' Rej Mahoni u l-għażla tal-kast u fejn irrekordjajtu.
Sewa. Mela, kif ġejt lura bil-Amerika dan mill-ewwel kważi, kont għad nifrisk nasal lura. Dak iż-żmien ma kontx naħdem jiġifieri meta ktib ġensna kont jisni full time fuqha. Mela dak li ġara kien ġie Joe Galja fuqi u li flimkien ma Tony De Giovanni kienu ħasbu f'din kif tgħid is-suġġett.
Is-suġġett.
U dawn qabdu lil Rej Mahoni biex jikteb l-istorja u l-lirika u mbagħad iltaqgħu miegħi, qed tifhem? U jiena kont ġej mill-Amerika dak iż-żmien laqas Malti Track studio ma kien hawn Malta, jiġifieri kollox fuq tu track, qed tifhem. U jiena speċi kelli kif tgħid l-istandard dak iż-żmien il-ħolma tal-Amerika.
Tal-Amerika.
Allura speċi qed tilhom isma' rridu nirrekordjaw fuq Malti Track għax u minn xi ħaġa li kellha tirrekordja ruha. Xandir Malta, fuq tu track, jiġifieri, u mbagħad spiċċat kibret, tifhem, u morna sqallija, Katania, nirrekordjawha fuq 24 track, għax ma kienx hawn Malta. Jiġifieri mbagħad ovvjament hemm tawa ħafna publicity u kienet daqsxejn kont għal bidu kont naqra eċċitata xi jgħidu speċi in-nies illum it-tuwa publicity sa naraw ġej.
Xej ġri.
U dak iż-żmien kif tgħid, Malta il-xena mużikali Maltija kien għataw ħafna folk, jisom kanzonetti folk, per eżempju. Il-Bambino, il-Bamboccio u Joe James.
Daw il-Taxi Mary, il-kanzonetti bħal dawn.
U dan din kienet xi ħaġa totalment differenti, tifhem bħala stil. U kont ċettiku għall-ewwel kif se jilqgħu imma mbagħad kif għamilna l-ewwel performance in-nies jishom iġġennu.
Fil-fatt Ray Mahoney f'intervista li kien ta' f'ġurnal partikolari jgħid illi l-impatt ta' ġensna kien indiskrivibbli u għalih kien indiskrivibbli.
Iva, 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 għax jiġifi standing ovations dak iż-żmien u kien hemm qisu qabża. Fi kwalità ta' mużika għal dak iż-żmien.
Għal dak iż-żmien.
Jekk tara biżbiss, tisma' biżbiss ir-recordings diġà għandek u dik il-qabża għal minn tu track għal 24 track.
Ħa nisimgħu l-overture. Imbagħad trid trid tgħidli kif għażiltu pereżempju il-Paolo Jordimajn illi Paolo Jordimajn jiġifieri dak iż-żmien kien kważi ma jaf biħat ħlif l-artisti li kienu jdoqgħu fil-lukanda.
Eżatt.
Ħalli nitkellmu naqra fuqha din.
Eżatt.
Ħa nisimgħu l-overture. Għadna kem smajna l-overture minn ġensna, fakkan komet tisimaw nota bejt nejmi Ludwig Gallia fl-studio mi għandi l-Pola Bela. Pol, lażla ta' Paolo Jordimajn.
Paolo Jordimajn, ma konx smajtu jien, jien kien issuġġerju li dak iż-żmien. Ġew Baldacchino tal-Smash, għax kien idoqgħu miegħu xi nightclub jiġifieri u hekk, tifhem? Dak iż-żmien irridu niftakru li ma kienx hawn għażla ta' kantanti bħalma Willum. ftit speċjalment nisa. Għax dak iż-żmien in-nisa għalmin ma jafx meta jitarsu jew jiżewġu kienu jieqfu mill-kant.
Interessanti di.
Eżatt, qed tifhem għax qisu kien jgħidu l-boyfriend l-arus jew il-raġel. Fil-fatt anke minn teachers kienu mix-xogħol kienu jitilqu ħafna min-nisa meta jiżewġu kienu jieqfu mix-xogħol. Aħseb u ara jiġifieri fil-kantu, jiġifieri bil-lejl u tmullaw u tiltaqa' ma' ħafna nies dak iż-żmien jiġifieri nisa kienet diffiċli ħafna nsib. Urġiel ukoll, jiġifieri FM. Jiġifieri barra dawk li hemm f'ġensna, tista' tgħid ftit kien hawn iżjed kantanti popolari dak iż-żmien. Tifhem?
Ħlievhom.
Eżatt. Jiġifieri dan imbagħad smajtu jien u hekk u għoġobni u tajtu l-parti.
Għax, u nistaw najdu li mbagħad twilet Paul George Mino. Eżatt,
eżatt.
U nistaw twilet Paul George Mino. Ħafna jitkellmu wkoll fuq il-kontroversja ta' ġensna illi toħloq f'dan il-pajjiż, jiġifieri f'dan il-pajjiż jħolqok jiġifieri kważi kontroversja fuq kollox. Ġensna fil-fatt hija omaġġ lejn il-ħaddim, lejn is-soċjaliżmu. Jiġifieri fuq l-istess argument. Jekk pereżempju nqablu din il-musical ma jien naf Jesus Christ Superstar pereżempju, okay. Li kiteb Lloyd Webber. Lloyd Webber pereżempju li Kristu għamlu hippie. Illi ta' biex kif tara l-biċċa ġwa.
Efem, din hija.
U għenet Paul ukoll biex tkun mbagħad fejn tkun. Temmen li għenet din il-biċċa xogħol.
Ħanejdlek, din hija fuq l-istorja ta' Malta. Jiġifieri hemm ħanejdu hekk l-ewwel żewġ atti. Huma ta' ilu ħafna l-ora ma jemx dik il-kontroversja. Issa mbagħad jiswi t-teletat minn forsi l-indipendenza law mbagħad. Hija interpretazzjoni qed tifhem illi jekk tiktibha inti tiktibha mod, jekk tiktibha hija ma tiktibha mod ieħor, jiġifieri mbagħad kif qed tgħid inti dan interpretazzjoni tal-ħajja ta' Kristu, interpretazzjoni ta' Evita. Peron,
qed
tifhem, jiġifieri jekk tikteb ktieb.
Qed
tifhem jekk tikteb ktieb, inti ħadd tiktbu allura l-interpretazzjoni kif taħsebha inti, mhux qed tifhem. Hemm għeniet jew le minn banda għeniet jiġifieri għax ovvjament hemm is-segwaċi ta' partit partikolari iktar kienu entużjasti. Imma jien naħseb hija iktar patriottika li
jiena naħseb illum anke llum il-ġurnata. Jiena naħseb illi huwa xogħol apprezzat, jiġifieri apprezzat mill-Maltin mill-Maltin u l-awċin kollha. Ovvjament kien jiġifieri dan immaġina kien hemm kritika u kif wasalt ukoll għal Ħaġar Qim.
Ħaġar Qim dak iż-żmien kienu jsir l-Arts Festival. Kienu jisiru performances hemmhekk, kien niftakar nara Zeffina, per eżempju, Taljani, niftakar xogħol kienu jxellu ħsab ieħor, u kienu ħafna performances oħrajn. U mbagħad għamlu hemm, jiġifieri, għamlu hemm ġensna, għax jiġifieri kienet l-Arts Festival kienu jisiru performances hemm għalhekk.
Taħseb li qatt tinkiteb another ġensna f'Malta.
Bħala, mux t-tħassa t-inkiter.
Le, mux bħala.
Il-sens, le, ma dan ma tistax. Il-nis laqawa ħafna, jġviri, baqaw anka kanzunetti minna. Baqaw, per eżempju, tema li ovvjament, baqet ikantawwa fit-tiġijiet, fil-funerali, fil-kollox, jġviri. U ħarġet sabiħa, di kif toħraċ mbatu.
U hemm ħafna anke wkoll daw il-kanzunetti jiġifieri bħal ta' Paul George Mino, jiġifieri bħal jien naf anke Renato, jiżempju segmentna l-barrani, segmentna l-barrani jew l-om ma' Mary Rose Mallia xi ħaġa.
U in ġenerali n-nies huma n-nies Maltin huwa patriottiċi ħafna. Allura meta semmilhom pereżempju l-Malta u hekk ċaxbu fuq l-istorja ta' Malta. U per eżempju, meta kantom inti mort l-Australia u hekk, allura taf inti ir-reazzjoni tagħhom meta jisimgħu ċertu kanzunetti.
Xejn jibda jiżelet mod jiġifieri, it-tema għandha pereżempju it-tema għandha xi ħaġa.
U l-fatt li titkanta fit-tiġijiet, jitkanta ħafna baqgħet anke żgħażagħ jiġifieri, U fil-performances li għamilna kien hemm kor u tfal u hekk tiskanta li ċerta kanzuni tieħuhom blament ukoll, jiġifieri, għalkemm saret 40 sen ilu.
The Tenors, x'ġara, kif bidlu t-tema, rendizzjoni fl-opinjoni tiegħi impressjonanti, impressjonanti. Hemm kif ġejtu bl-idea li daħlu t-Tenors?
L-aħħar performance li għamilna kunċert. Bidna namlu jisu duetti. Jattifem u dan u jett mit-tenors u għamalti, Malti Kanadis.
Viktor.
Sawa. Issa Viktor għalli missiru kien xandar. Kien jaħdem l-ewel xandir Malta u Malta. Wat me t-tgħela tela Toronto kien xandar għal-komunita Maltija. U kien jaj, metalt għajt mija u insomma, għalli jina gbirt maġensna, għalli jax missiri kien fissat fuqa. Tifem, speċi kienet isa ħolma tiegħu li kantaw. U kontattjajtu u dan, kienu interessati u kienet saħħaġa sabiħa ħafna meta għamlu.
Ħani semawa, tema 79, The Tenors flimkien ma' Mary Spiteri. Għanna kien smajna t-tema 79 vuċijiet ta' Mary Spiteri flimkien ma' Detainers. Nfakkarkom għad inti semgħu nota bejt nejmej Ludwig Gallia fl-istudio għandi l-Pola Bela. Pol, fl-istess periodu, ġifiri dan kien għaddej da' suċċess kbir, inti kont qed titturja l-Polonja, Praga, Bratislava, Jugoslavia, l-Korea.
Dak, isma', dak iż-żmien ukoll kien qed isir Festival Internazzjonali tal-Kanzun ta' Maltija.
Issa,
madwar l-Europa, għana jidu għek, kienu jisiru ħafna festivals. U inti kellek forsi guests li għandhom xaqsmu mal-festivals qabel.
Ekku.
Sawa, illi dak iż-żmien kienu jisir kanzunetta Maltija. U mbagħad jistiednu kantant barrani.
Barrani jagħmilha.
Biex jagħmel interpretazzjoni tiegħu bil-lingwa tiegħu. Allura aħna kienu nistidnu għam Malta u ma kienu jistidnuna għal-barra minn Malta.
Sewa.
U jena tħadd kemmel darba, jiġifieri, u rbaħt u da. U kemmel darba mort festivals kienu jisiru ħafna, mort il-Polonja, mort Bratislava, mort Praga, mort.
Għandek lista ħelwa ħafna. Fl-86 tiżewġ il-Ġorġina. Kif iltajt ma' Ġorġina? U kelkom il-rajn. Ejon podġu naqraf li naqra diffiċli għax jiena missier ukoll. Mela inpoġġu l-qalb qed isajt. B'mod artistiku. Kif tarħa r-rajn?
Mela. Lew ħaġa irid ngħid, il-Ġorġina tqatt magħha tru l-mużika, what else? Kienet kor fil-festival ukoll, insomma. U Ryan l-ewwel meta kien żgħir jiġifieri kont ħajjartu biex jitgħallem il-pjanu u kien jiġi l-School of Music miegħi għax kont nagħlem. Imma qisu qatt ma ħadu bis-serjetà, jiġifieri mbagħad beda l-bejs kważi waħdu, għalmu kien imur għand Simon ukoll ġieli. U fil-bejs qabad sewwa jiġifieri, tifhem? U għax kien għal-qalba ġdan ma tistax tisforza ruħek fuq it-tfal, inti taf għax għal-lim u
ġenitur.
Ġifieri tistax titħallihom fil-libertà biex imma minn naħa l-oħra missieru pjanista, missieru kompożitur, ommu kantanta. Il-kuġin tiegħu Roger kantant.
Iġviri, mandux
dejjem, meta kien żgħir kien kont nieħdu fil-musicals, fil-pentos u hekk, jiġifieri kiber f'dik l-atmosfera. Issa mbagħad kien iggradwa, kien għamel kors tal-mużika l-università wkoll, iggradwa. U dita kif ngħidu, jiena nieħu gost soddisfazzjon kbira li meta narah issa qed jagħmel jidderiġi, jidderiġa l-Phantom of the Opera, derieġa ġensna l-aħħar waħda. Għandu l-orkestra tiegħu, string orkestra. Nieħu gost, ovvjament jiena l-ikbar kritiku tiegħu barra li l-ikbar. Kif tgħid, praw.
Għaxu anka jirranġa l-mużika.
Eżatt, jiġifieri. Jiena fejn nista' teħparir, imma noqgħod ftit lura għax inti m'għandix nimponi ruħi qed tifhem, għax dan kulħadd għandu idea differenti ta' arranġament ta' kif. Imma nista' ngħid illi gburi ħafna hu.
Paul, fi 91 could it be Robert Jeffoy jgħid illi could it be kien hemm ċans illi ma tmux l-Eurovision inti kont taf għadin illi ma kellix jiġifieri kien hemm ċans illi could it be ma tmux l-Eurovision għaliex Malta ma kienetx qed kellha il-confirmation spot illi ħadkun hemmhekk. Fil-fatt imbagħad inqalat l-Olanda.
Vera, ma kontx nafa.
Iwan, għalat l-Olanda, is-saga tal-Olanda dejjem isa marbuta magħna. Iva.
Ma kontx nafa.
Mbagħad true could it be, Robert Jeffoy jgħid illi kienet tranġat is-sitwazzjoni biex Malta jiġifieri thanks to could it be.
Isma.
Thanks to could it be u l-kuntatti li għamlu jiġifieri f'could it be.
Li naf illi Malta kienet ilha ma tieħu sehem 17 sena dak iż-żmien. Allura nista' nobsor jiġifieri din u għax kien hemm limit fuq kemm kanzunetti jistgħu jidħlu, kemm pajjiżi jistgħu jidħlu. Allura
U dik il-sena l-final kien jaħabbat ma' festa nazjonali fl-Olanda.
Isma.
Allora l-Olanda.
Għazlu li.
Allora l-Olanda. U daħlu li l-Malta provizorju. Umbatru l-kuntatti, umbat għaliex, umma maħazbux illi ħajkonna dak it-tip ta' level ta' kanzunetta. Emmek, xitajt li fuq Kudidbi?
Kudidbi hija waħda mill-favoriti tiegħek. Armonikament, jiġifieri. U kif tgħid, bħala kwalità ta' armonija. Hija song diffiċli ħafna, speċi, tifhem?
Taljana ħafna, u taljana ħafna.
Eħe, u kif tgħid, dak iż-żmien kienu moda wkoll dawn id-duetti ta' Disney u hekk jiġifieri li. U l-idea ta' duett ta' Paul Giorgio Maina u Giorgina ħarġu. Kont għamilt il-musical Bastilja.
Sewwa.
Ftit qabel. U leħenhom qabel ħafna ma' xulxin. U qed ħa nipprova. Imma dak iż-żmien fil-festival anka naħseb hemm lu xi tliet snin hekk. Meta tibgħat kanzunetta tal-festival kienet bla kantant tibgħata bil-pjano biss.
Eh, bil-pjano biss. Ġifieri qasi sera arranġament. Biex ma tiħsulux daqs experience ukoll nimmaġina.
Tibgħat ix-sheet music miktuba u ddaqqa fuq il-pjano. Jiġifieri u hemm differenza kbira minn qed tadduqqa fuq il-pjano l-ogħba tal-kantant u l-arranġament. Jiġifieri kważi kważi se tkun ikollok melodija sabiħa li dak li jkun jgħid.
Il-feeling ta' conductor. Ma orkestra pereżempju tar-Raj, jew ta' Mediaset.
Sabiħa, kif tgħid? Tieħu gost ħafna u kienet l-orkestra ta' Sanremo dik, tar-Raj anzi, l-orkestra tar-Raj, u kif qed lek Kudidbi hija armonikament rich. Allura li tara pereżempju l-mużiċisti jqumu bil-wifqgħu jixax publik, qed tifhem waqt ir-rehearsal kienet xi ħaġa ta' soddisfazzjon kbir, qed tifhem? U l-standardu huwa għoli għal-kem illum Malta tela ħafna l-standardu koll. Ġifirina dirigejtu koll orkestri fil-festivals dawn li semmejna pad Turkija, Ġekoslovakija u fl-axħar ġensna il-rekordi għajna l-orkestra ta' radio televizjoni Bulgarija, ġolwa Sofia. FM. Iktar ma jkunu tajbin il-mużiċisti,
iktar eżatt, u joħorġu lek, u joħorġu lek biex. Mela ħan nisimgħu Kudidbi, però inti l-ewwel maċċennejt ukoll illi l-ħaġa li tkun innovattiv u fil-fatt inti fin-90s ħloqt il-fenomenu Fabrizio Faniello. Illi ġifieri dan filli konna qegħdin naraw il-Giorgina, il-Paul Giorgio Maina, Renato, u f'daqqa waħda jiġifieri feċ dan it-tifel ta' 16, 17, illi f'daqqa waħda rajna il-music scene illi min average illi konna naraw pereżempju ta' 30s il fuq, issa kellek pereżempju teens u tfal ta' 10 jiġru warax litteralment u signing u da' ħan nitkellmu fuqha. Ħan nisimgħu Kudidbi.
Shadows fall, it's so lonely waiting. There's a garden bear up there where summer seen no more. No golden star is shining and no lining on the cloud. Could it be you and me have found our rainbow's end?
Autumn leaves falling softly all around. There ain't but a single sound of voices I
standing tall, I'm longing for your touch. I'm waiting for a winter cold and the wind blows through my hair. Deep inside, you know I care. No matter what's in store,
our lines of love ain't rhyming and the rhythm is all gone. Could it be?
Could it be?
You and me.
Kom kem smajtu l-voċijiet ta' Paul Jordan ma' naftim ma' Giorgina, dan huwa nota bejt nejn, miħaj fil-studio l-Pola Bela. Paul, Fabrizio Vaniello. Kif sebtu?
Sewa, Fabrizio, minn kien tfal kien ikanta, u għommu kienet kanta, u għu sekondu ħoġin ta' Giorgina, fil-sens kienem family da, imma jimma ta' rajtu kien tfal, kien tfajjel. Gustu, sekk, t-tifen u għed għan provaw, kienaw, tafinti, barra me malta kienem ħafna.
Eku.
Idols li t-fall.
U dawni teenage bands, kukun użan.
Kienaw ħafna boy band da kizmin, kienu moda. U għetlu, isma, għetlu, ktiplu song, għetlu, u kien suċess iġivir, ma kolħat, eh? U da prova mat-tila darba, kien rebaħ il-festival. U għame suċess ħafna. Pala, kif tej laqaw ħafna n-nies jiġifieri kemm Malta kemm Malta anke barra
kien jiġu
fuq Denmark inħareġ album Another Summer Night u kanzonetti oħra. Imma kienet xi ħaġa li dak iż-żmien kienet ħaġa ġdida u dejjem ipprovaw nagħmlu xi ħaġa ġdida li tintlaq.
Claudio Baglioni. Mela dina klassika wara ta' New Kuri l-aħħar bidu fi tilasel. Mela dana sani il-konsert ta' Claudio Baglioni, tajjeb. Umba ġiġara ġifiri il-management tijaw sema wist it-track.
Le, dan għala, għani dek eżak kif. Dan kien ġej jagħmel konsert dak iż-żmien. Kluki ma' Gianni Morandi,
Ricardo Cocciante.
Kienu il-Waterfront.
Iva.
Sewa, u kienu ċamplu li tal-NNG. Sewa, xumma kienu ħajġibu. U għalu li jistiq jagħmel kanzunetta bil-Malti. U naħseb offrew lu, per eżempju, semmaw lu 3-4-5 tfm. Waħda minnhom kienet l-aħħar bidu, bat tajthom recording ta' Samir Bartol. U għażel lila, ġifieri. U dan kif jiena kont mort il-konsert. U taf li għandha introduction twila u hekk in-nies laqas indunaw, ma jiena indunajt fil-lewel. Naħseb li l-verżjoni l-arranġament kien. U n-nuru għalija li Claudio Baglioni
kanta. Ħarġet single,
ħarġet single.
Mbagħad
wara ħarġa single. U n-nuru għalija li kanzunetta tiegħi tkun kantata minn leġenda u ta' mużika taljana.
Jew ġigant. Grazzi Paul, grazzi ħafna.
Grazzi lul.
Spiċċa l-ulit planets be? Mi sal passeggiati e giù la mistri. Rada.
Jiddiskrivuh bħala l-ġenju s-siket, il-fuq minn 50 sena ta' kontribuzzjoni fil-mużika Maltija. Il-bniedem l-ħoloq l-aqwa musical li qatt tinkiteb.
Il-bniedem li f'Diċembru tal-2020 ingħata ġieħ ir-Repubblika għal kontribuzzjoni li ta' l-mużika Maltija.
Bniedem li jagħmel lil dan il-pajjiż kburi, Sinjuri Pola Bela.
Għadkom kemm smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.